A Domnului, dragi frați și surori, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi, pentru această ocazie. M-aș fi bucurat să aud pe alți frați în locul meu, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că ne îndeamnă și pe cei care avem un pol să-l punem în negoț și să ne străduim să facem Sfânta Voia Lui. O să dau curs citirii ceea ce Domnul mă binecuvânta să prezint astăzi. Binecuvântat și mult onorat să fie Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite, dragi frați și surori, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru, drag Iisus Hristos, 2 Petru 1 cu 2. Mă bucur să fiu astăzi cu voi la această adunare pe internet. Doresc să vă aduc salutările fraților și surorilor voastre din mica adunare din Stârci, iar primul gând pe care aș dori să îl exprim ar fi acela de a mulțumi lui Dumnezeu pentru Domnul nostru, drag Iisus, căci ne-a adus în existență, ne-a dăruit o viață nouă, prin moartea și învierea Lui, Iisus Hristos, ne-a dăruit frați și surori cu care să călătorim împreună spre Canaanul Ceresc și ne-a păzit în călătoria pe care am făcut-o până în acest loc, iar pentru încercările pe care le permite în viața noastră și pentru nenumăratele daruri, cu care Dumnezeu ne binecuvântează în fiecare zi. Deci toată viața noastră ar trebui să fie un imn de laudă și mulțumire pentru tot ce am primit din mâna lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, vom încerca cele ce urmează să medităm la o lecție din Sfânta Scriptură pe care am intitulat-o Ce este adevărul? Versetul de bază fiind din Evanghelia lui Ioan, capitolul 18, cu 37, unde Domnul nostru drag spune, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Când Iisus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a rostit cuvântul de mai sus în fața lui Pilat, acesta i-a pus numai decât întrebarea, ce este adevărul? Evanghelistul Ioan nu ne spune mai departe dialogul, adică convorbirea ce a urmat ca răspuns la această întrebare, dar putem fi siguri că răspunsul Domnului nostru, drag Iisus, nu va fi fost altul deosebit de cel ce îl spusese deja mai înainte lui Pilat, și anume că El este un împărat, Matei 27 cu 11, dar că împărăția sa nu este din lumea aceasta. Parafrazând răspunsul de mai sus a Domnului nostru, putem înțelege că Domnul i-a spus lui Pilat cam următoarele. Pilate, eu văd că tu ești informat despre mine, că eu aș pretinde dreptul de împărat și acum îmi pare bine că am ocazia să stau în fața ta și să-ți lămuresc această taină pe care constat că nici mai mare poporul meu Israel nu o înțeleg precis. Îți spun răspicate, Pilate, că eu sunt împărat. Totuși, liniștește-ți puțin nervii la auzul acestui adevăr, căci eu nu intenționez a te detrona pe tine pentru a-ți lua locul, deoarece împărăția pe care atât eu cât și apostolii mei o predicăm, nu face parte din lumea aceasta. Sau ca să mă înțelegi mai bine, îți spun mai clar că eu nu intenționez a domni acum peste lume, pentru căci nu a sosit timpul hotărât de Tatăl meu, cum găsim în una din multele profeții cu privire la Mesia, în cartea profetului Daniel 12:1, dar scopul venirii mele de acum, în mijlocul oamenilor, este să recrutez pentru acei ce vor fi consorții și ministrii mei în acea împărăție, pe care o predicăm și pe care atât de mult au dorit-o și au cântat-o profeții. Ca dovadă că lucrul este așa, observă Pilate, căci astăzi nu am pe nimeni pe lângă mine ca să mă apere, pe când dacă aș fi făcut în acești 3 ani și jumătate vreo propagandă în favoarea unei împărății actuale, desigur că aș avea acum pe lângă mine mii de slujitori care s-ar fi luptat pentru mine să nu fiu prins și bazocorit de acești înfuriați farisei care doresc cu orice preț sângele meu. Deci tu, păstrează-ți liniștea și autoritatea, Pilate, că timpul meu încă nu a sosit. Totuși, la întrebarea ta, îți răspund fără sfială că sunt împărat și chiar spre aceasta am venit așa de timpuriu pe acest pământ ca să pun o mărturie despre acest adevăr. Probabil că la auzul acestor cuvinte, inima lui Pilat atât s-a liniștit încât, ieșind afară, a declarat ambițioșilor preoți: eu nu aflu nicio vină în omul acesta. Luca 23, 3-4. Deși planul lui Dumnezeu cu privire la împărăția Fiului Său și la eliberarea neamului omenesc de sub robia păcatului și a morții, 1 Corinteni 15, 22-28, a fost întocmit în sine însuși din veșnicii, Efeseni 3:9, 1 Corinteni 2:7, Coloseni 1:26-27, totuși, Părintele nostru Ceresc nu a arătat fiilor oamenilor prin profeții săi numai câte o parte din acest plan, adică numai câte o măsură de cunoștință despre acesta, ce a fost în legătură cu timpul fiecărui profet. Această măsură de cunoștință, de pe sulul planului divin, vezi Apocalipsi 5:1, a format pentru fiecare reprezentant al lui Dumnezeu în lumea aceasta adevărul și ar trebui spus la timp și nelatim celor cu care venim sau veneau în atingere, 2 Timotei 4:2. Este adevărat, căci lumea nu multă considerație a pus pe mărturia despre acest adevăr, spusă de oamenii dragi ai lui Dumnezeu. Din contră, vedem că adevărul mărturisit le-a adus aspre și grele experiențe, cum citim în Evrei 11, 33-39. Totuși, timpul și-a continuat cursul său și cu progresarea timpului și Dumnezeu a descoperit tot mai mult tainele sau hotarele sale din planul său. Din îndurarea lui Dumnezeu și noi am fost favorizați să privim cu ochii credinței la taina ascunsă de veacuri și generații și să devenim lucrători în această muncă a Domnului nostru drag Iisus. Munca sau lucrul la care suntem chemați a-l face formează pentru timpul nostru adevărul. Și dacă această afirmație vine dintr-o credință neșovăielnică, atunci putem spune și noi, apăsat, că spre aceasta am fost chemați acum din lume ca să mărturisim adevărul. 1 Petru 2:9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Dar întrebarea se pune iarăși: ce este adevărul? Răspunsul nostru la această întrebare nu va trece peste ce este scris, și anume că suntem în pragul împărăției lui Iisus Hristos, pentru care ne-am rugat de 20 de veacuri, Matei 6:10, și că înainte de a-și pune regele nostru programul său în aplicare, trebuie să zguduiască din temelia rânduiala prezentă, cum spune profeția lui Țefania 1, 14-18, al lui Hagai 2,6 și 22 și al lui Daniel 2,44, despre care Domnul nostru Iisus a amintit în timpul când era pe pământ prin cuvintele: pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Matei 24,21, Marcu 13,19. Suntem deci în fața unor mărturii scripturale care nu suferă nicio schimbare, iar evenimentele, întâmplările de pe pământ, ce zilnic ne defilează pe dinaintea ochilor noștri, ne confirmă împlinirea întocmai a profețiilor de mai sus. O altă profeție care trebuie să-i dăm o însemnătate deosebită, deoarece ea ne arată tot mai punctuos situația din lumea aceasta, este profeția apostolului Iacob, din capitolul 5, versul 1-6. Nu este locul aici de a face o comparație între această profeție și între întâmplările de pe pământ, fiindcă explicarea o avem în volumul 1, pagina 314, dar amintim că și caracterul zilei de strâmtorare, prezis atât de mult de profet și Domnul nostru drag Iisus, va fi produs tocmai din cauzele amintite de apostolul Iacob, adică din conflictul ce se va da între capital și muncă. Iar apostolul îndeamnă pe toți frații și surorile să suporte cu răbdare oricare le-ar fi partea privind înainte și așteptând eliberarea prin Domnul nostru Iisus, drag și sfânt, care și-a dat viața pentru noi și întreg neamul omenesc. Am voit să strigăm în gura mare, spre atenția tuturor, ca gravul conflict al care ce se va ivi s-ar putea întrucâtva înconjura dacă oamenii ar voi să ia seama la sfaturile lui Dumnezeu. Vezi Stefania 2:1-3. Dar suntem însă siguri că strigotul nostru este în pustiu, deoarece lumea de astăzi, care aproape a pierdut orice încredere despre un viitor mai bun, se aseamănă cu un om rătăcit pe timp de negură, căreia oricât ai voi să-i arăți calea cea bună, el tot nu se dezmeticește până când nu se ridică negura ca să vadă terenul unde se află. Timpul vine însă când negura păcatului, a superstiției, a neștiinței și a apăsării va trece și când soarele glorios al împărăției lui Iisus Hristos va încălzi pământul și atunci poporul destinat. Și atunci poporul desmeticit din rătăcirea lui va exclama cuvintele profetului: Doamne Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe tine și numai numele tău îl chemăm. Ei sunt morți acum în ce privește puterea de a ne stăpâni, nu vor mai trăi să facă aceasta, sunt niște umbre, nu se vor mai scula ca să ne robească. Căci tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit și le-ai șters pomenirea. Profetul Isaia spunând aceasta în Isaia 26:13-14. Dar până atunci omenirea va mai trebui să treacă prin multe necazuri ce sunt în legătură cu strântorarea amintită de Domnul nostru în Luca 21:25. Știm cu toții, căci pricinuitorul tuturor necazurilor și apăsărilor care sunt printre oameni este Satana. El are mare necaz pe această făptură a lui Dumnezeu, omul, pentru că nu a putut să o cucerească pe veșnicie. Cu tot vitleșugul de care s-a folosit în grădina Edenului. Acum, nereușindu-i alte căi, aruncă cu multă activitate printre oameni, sămânța egoismului, ca așa oamenii să ajungă a se înjuga unul pe altul, adică cel tare pe cel slab, iar aceasta reiese din profeția lui Iacob. Cauza pentru care Satan apasă omenirea în felul acesta, ușor o putem vedea, adică...
Totul ei, nu asta. Știi...
Cauza pentru care Satan apasă omenirea în felul acesta, ușor o putem vedea, adică pricepe, dacă studiem cu atenție Exod, capitolul 5. Aici vedem că și Dumnezeu intenționa să elibereze pe poporul său Israel din pământul Egiptului, pentru a-l duce conform făgăduinței în țara Canaanului. Iar în acest scop a trimis pe Moise și pe Aron să declare lui Faraon, regele Egiptului, hotărârea sa. Dar lui Faraon, care îi avea rog pe evrei, nu i-a plăcut acest aviz și a izgonit pe Moise și Aron de dinaintea sa. Pentru a arăta acestui popor orice timp de a se mai gândi la făgăduința lui Dumnezeu, a poruncit pentru a li se îngreuna munca, pentru a nu mai umbla după năluci. Poporul însă, în măsura cum era de îngreunat, în acea măsură dorea tot mai mult după eliberarea făgăduită. Exod 2:24. După cum vedem, poporul evreu a început a striga după ajutor lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu le-a înnoit promisiunea căci îi va elibera cu mână tare și braț întins și cu mari judecăți. Vedem în Exod 6:3-7. A urmat apoi un șir de 10 plăci care au lovit pe Faraon și țara Egiptului, în urma cărora evreii au fost eliberați, iar Faraon și oastea s-a distrus în Marea Roșie, Exod capitolul 14. Deși întâmplările acestea au fost literale, totuși le pot semnifica și altă parte a planului lui Dumnezeu și comparându-le în lumina Scripturilor, putem afla următoarele. Faraon cel împotrivitor eliberării poporului Israel ar semnifica pe Satana, care este dușmanul cel mai mare al omenirii. 1 Petru 5,8 și Iov 1,7. Oștile lui Faraon ar semnifica oștile nevăzute ale lui Satana, despre care apostolul Pavel amintește în Efeseni 6,12 și 2,2. Precum și pe toți oamenii care se pun în slujba sa de a asupri și a bajocori pe semenul său. Ioan 8,44. Pământul Egiptului ar semnifica organizarea societății omenești de acum. Poporul evreu în cazul acesta simbolizează întreg neamul omenesc, care va fi eliberat de sub robia păcatului și a morții prin guvernarea lui Iisus Hristos în cei 1000 de ani. Romani 8, 19 la 21, Apocalips 20,6. Moise și Aaron, care au mers și au declarat lui Faraon hotărârea lui Jehova Dumnezeu, simbolizează pe Domnul Iisus și pe urmașii săi credincioși, care au avut și au însărcinarea de a da de știre ca mărturie adevărul Evangheliei, adică vestea bună despre eliberarea omenirii din prinsoarea mormântului și a păcatului și a lui Satan, care a cauzat această mare robie a omenirii. Găsim aceasta în Ioan 5,28, Isaia 26,19 la 21, 1 Corinteni 15,21 la 23, Faptele Apostolilor 3,19 la 25 și Isaia capitolul 35, etc. Cele 10 plăci venite asupra lui Faraon și a țării Egiptului ar simboliza marea strâmtorare cu care acest veac se va încheia. Se spune Matei 24,21, Sefania 1,14 la 18, Apocalips 13 la 14, și în timpul căruia toți vor înțelege că aceasta este mâna lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii. Ezechiel 7. Furia cea a îndreptat-o Faraon și oasta lui asupra lui Moise și a lui Aaron simbolizează furia ce o va îndrepta Satana și toți aderenții lui văzuți și nevăzuți, conștienți sau inconștienți, contra poporului lui Dumnezeu, acum la sfârșitul acestui veac, găsim în Luca 21, 12 la 13. Iar Marea Roșie ar simboliza valul de anarhie ce va cuprinde toată lumea, găsim în Ioel 2, 2 la 11, Isaia 13, 3 la 14, Habacuc 1, 5 la 11, Apocalips 19, 19 la 20, și în care puterea și îngânfarea Satanei de a conduce pe om se va prăbuși complet, ne spune Ezechiel 28, 18, Daniel 2, 35, 7, 26. Punctul interesant care trebuie să-l subliniem din întâmplarea de mai sus amintită este acela, căci atunci când Faraon a priceput că Dumnezeu voiește a elibera pe Israel din robia sa, numai decât a dat ordin la căpeteniile sale de a îngreuna muncile poporului peste puterile lor, ca așa să uite de făgăduințele dragi și sfinte ale lui Dumnezeu. Privind noi la situația care ne înconjoară, oare nu putem vedea că și astăzi Satana se folosește de acest mijloc pentru a aglomera mintea tuturor oamenilor și pentru a le răpi orice pic de timp de a se mai gândi la Dumnezeu, la cele sufletești și, în fine, la vestea îmbucurătoare a Evangheliei? Dar aceasta este întocmai și de aceea, fraților și surorilor, să fim cu mai mare grijă de datorințele noastre față de chemarea și însărcinarea noastră, 2 Corinteni 5, 17 la 19, 2 Corinteni Corinteni 6, 1 la 2, pentru că Satana are intenția în această privință a înșela chiar și pe cei aleși. Să ne uităm fiecare cu mare grijă în jurul nostru și să ne păzim inimile de îngrijorările și îmbuibările vieții acesteia, despre care Domnul ne-a înștiințat că cele vor forma lanțul ispitelor al zilelor noastre, ne spune aceasta în Luca 21, 34, 36, Roman 13, 11 la 13. Dimpotrivă, să avem în mintea noastră, în continuu lucrul acesta, că am fost binecuvântați de Dumnezeul nostru drag și bun, ca înainte de timp să-i cunoaștem voia și hotărârile sale cu privire la eliberarea neamului omenesc din robia lui Satan, și căci cunoștința aceasta ne aduce și responsabilitatea de a face cunoscut și altora acest adevăr. Iar dacă Satana se va înfuria pe noi, încât să ne tragă la răspundere pentru vestea eliberării și o anunțăm lumii, atunci ca și Domnul nostru drag Iisus, înaintea lui Pilat, să răspunde răspicat și plin de convingere că spre aceasta am fost chemați și acum din lume să mărturisim despre adevăr. Iar în ce privește felul și modul cum vom scăpa noi de sub stăpânirea faraonului de astăzi, pentru a trece în casa și patria eternă, Ioan 14, 2 la 3 și Filipeni 3, 20, 21, să lăsăm toată grija în mâna Domnului nostru, care se îngrijește de noi, și spunându-ne în 1 Petru 5, 6 și 7, să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Și să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Deci, să ne aplecăm continuu în fața Creatorului nostru drag și să-i mulțumim pentru cuvântul Său care este adevărul, dând respect maxim ce ne spune prin Domnul nostru drag Iisus în Ioan 17:17, sfințește prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul, și Domnul nostru drag Iisus a rugat ca ucenicii Săi să fie școlarizați în oarecare știință, iertați-mă. Și Domnul nostru nu s-a rugat ca ucenicii Săi să fie școlarizați în oarecare știință, ci să cunoască adevărul cu privire la planul măreț și sfânt al lui Dumnezeu. Deci să nu uităm că-și prima dată Dumnezeu face acest lucru cu poporul evreu, unde spune, voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, Levitic 11, 44, 45, Levitic 20, 7, 8 și 26, Evrei 12 cu 14 și 1 Petru 1 cu 15. Aceasta înseamnă că ce au trebuit să se despartă de alte popoare ca să câștige o nădejde. Dar a se jertfi cineva pentru ceva este una și alta este ca Dumnezeu să jertfească pe cineva. Dar cât privește chemarea din prezent, nimeni nu poate să vină la Iisus dacă nu-L atrage Tatăl. Și nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin Iisus. Vezi Ioan 6:44 și Ioan 14:6, unde Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci acest adevăr sfințitor, să nu-l privim ca pe celelalte adevăruri obișnuite, căci el nu este destinat pentru lume, ci numai pentru cei aleși care au devenit copii ai lui Dumnezeu. Adevărul divin este o comoară pe care Dumnezeu o dăruiește numai familiei sale, ne spune Apostolul Pavel în Efeseni 2, 19 la 20, unde citim. Și în Efeseni 2, 6 la 7, căci Dumnezeu ne-a pus să ședem în locurile cerești în Iisus Hristos, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Iisus Hristos. El dorând să ne arate desfășurarea mai departe a mărețului său plan de mântuire în epocile viitoare. Dumnezeu avea în vedere un scop deosebit când a chemat și a ales din lume această clasă specială. Adevărul acesta deosebit care sfințește este mărețul său plan. Adevărul cu privire la epocile sale. Însă Dumnezeu nu ne descoperă dintr-o dată întreg planul său, căci descoperirile lui este împărțită pe perioade lungi de veacuri. O descoperire ni s-a făcut prin profeți, alta prin Domnul nostru drag Iisus Hristos, iar alta prin Sfinții Apostoli. Iar prin aceste descoperiri, providența divină îndeplinește lucrări sfințitoare. Deci, iubiți frați și surori, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său, pentru înțelepciunea sa de sus, care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Căci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acum, la final, ne vom uni cu respect față de cuvintele lui David din 2 Samuel 7:28, unde spune: Acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevăr și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Amin.